Здравейте на всички! Поздрави на тези, които ни гледат, специални от всички нас в Елхово. Имахме страхотно време в хваление, добро време в общение и вярвам след това да продължи. Но това, което наистина се удоволстваме заедно, е да чуеме неща, които градят характера ни, които инвестират вътре в нас. И аз вярвам, че имаме това разбиране, че събранията ни са изключително важни, ако се интересуваме от това, което е вътре в нас. И поне сме отговорни хора, зрели, не подхождаме детински към живота, към самите нас също. Ние даваме вниманието си, времето си и старанието си към Словото, понеже то оперира вътре в нас. То е тази хирургическа намеса вътре в нас, в нашата вътрешност. Добре. Радвам се, че можем да бъдем заедно в Елхово и да имаме това общение с Словото, един с друг. Продължаваме поредицата, която е прибъдване на лозата Христос. Прибъдване на лозата Христос. Искам само да поясня нещо, което вече съм казвал за тая поредица, да го припомня. Тази поредица има за цел да направи Христос, Исус Христос, да го направи достъпен, разбираем, желан. Тоест, цялата насоченост на Библията е, разкривайки Господ себе си в Библията, така да бъде достъпен и така да достигне. Няма по-добър начин да достигнеш някой от това да разкриеш себе си. Следователно, на този принцип се основава Библията. Господ разкрива себе си, за да стане не само достъпен, но и желан. А понеже личните взаимоотношения с Бога и вярата в Бога е доброволна, ние пожелаваме доброволно това да се случи. По-конкретно искам да говоря днес за това да видиш невидимото. Да видиш невидимото. Никъде в Библията не се описва как е изглеждал Христос. Като в романите. Ако сте чели романи, когато се отнася за някой герой от романа, авторът иска ние да придобиеме ясна представа за този герой. Не само за ситуациите, които се случват с него, не само за времето, в което той живее, но самата личност, героя, който се описва в романа, той трябва да бъде максимално достъпен. И това, което прави автора по въпроса, е описва как е изглеждал и характера му съответно. Не знам дали си спомняте, той беше висок, снажен, с дълбоки, но тъжни очи. Нали, измислям си в момента. Но разбира, че за какво говоря, така придобиваш представа не само визуално за героя, така придобиваш и представа за личността, характера на героя или живота, който живее в момента. И обаче никъде в Библията не се описва Христос как е изглеждал. Не ви ли прави впечатление, че всъщност не е описан как изглежда и всеки си го представя както си иска. Следователно, ако не е описан, това има защо да бъде така. Христос не иска да бъде познат с очите или с нашите представи за Него, иска да бъде познат по дух. Затова никъде в Новия Завет, в по никакъв начин не е описано как изглежда той. Цялата Библия е фокусирана и насочена върху това да помогне на човека, човек да започне да види, да вижда невидимите неща. То е скритото. Не да гледа на човека как изглежда отвън, дори на поведението му и от поведението му да си представи или да си сформира някакво разбиране за неговия характер. Понеже понякога поведението ни не отразява истинския ни характер. Това, което не сме. Изпадаме в състояние и действаме като някой, който определено не сме. И в тези моменти винаги ще има някой, който да извади, да направи извадка от нашия живот, която е некоректна извадка, защото ако сте забелязали, хората се сформират разбиране за нечия личност повече по негативните дела, които върши, отколкото по позитивните и правилните. И в случая, Библията насочва вниманието ни и ни обучава да виждаме това, което е скрито, това, което е невидимо. И аз мога много отговорно да заявя, че това да вярваме в невидим Бог е много по-истинско, качествено, изграждащо от това да вярваш нещо, което виждаш и можеш да притежаваш. Във видимото говори. Хората вярват в себе си, в способностите си, в интелекта си, в ума, душата си, в това, което са те. Много лесно, понеже това могат да видят. Или иначе казано, много е лесно да вярваш в нещо, което виждаш, но аз това не наричам вяра. Не е и онази вяра, за която говори Библията. Или, ако Христос иска да бъде познат по дух или да бъде видян отвътре, това означава, че чрез взаимоотношение с Него, ти можеш да се видиш отвътре правилно, кой си всъщност. И оттам да видиш хората около тебе, кои са наистина. Защото е важно. Ако искаш истински взаимоотношения с хората около себе си, първата стъпка е да имаш акуратни взаимоотношения с Бога. Оттам Той да ти помогне да видиш себе си правилно. И когато видиш себе си правилно, третата стъпка е да видиш акуратно, правилно хората около себе си. Това, което са наистина те. Не което си мислиш, че са. Не което предполагаш, че са. Или способността да виждаш невидимото има много сериозна връзка с вярата ни или начин на следване на Христос, поне и самия Той е невидим. Душата ни, за да се довери, има нужда да види две неща. Първо е личността на този, който се доверяваме, да бъде достъпен на очите ни. И второ, делата му да отговарят на нашите изисквания, нужди и разбирания за това, че човека заслужава да му се доверим. И представете си, човек с такова разбиране се опитва да приеме Бога. Казвам, опитва, понеже няма как да видиш с очите си и да приемеш с тези сетива, които са видими, да приемеш невидимото. Няма как. Когато Христос възкръсна, знаете ли каква голяма провокация беше да повярват учениците, че наистина е възкръснал? Те бяха свикнали да го виждат във видимото. Не и като невидим. Бяха свикнали, бяха обучили себе си да го разпознават във видимото. Визуално, гласа му, това бяха свикнали. Това бяха научени. По-скоро това бяха научили. А това, което наистина Христос ги учеше, да го познават отвътре. Само тогава щяха да повярват в Неговото възкресение. И така. Те се сблъскват с една истина. И тази истина е, че Христос, споделяйки себе си на тях, се опита, вярвам, че е успешно, поне живота им се трансформира след това, им предаде разбиране, кой е той всъщност отвътре. И когато ги попита, кой съм аз, нали, едни хора говорят това, други това, а според вас, кой съм аз? Истинският въпрос беше, кой съм аз отвътре? Кой съм отвътре? И големият сблъсък на Тома с невидимото възкресение, понеже той не видя самото възкресение, следователно беше провокиран да не вярва в него. Ако беше го видял, ако присъстваше там до гроба и беше го видял, щеше да повярва. Но всъщност имаше проблем с това да вярва в това, което вижда и да не вярва в това, което не вижда. А цялата вяра е основана върху това да вярваш в неща, които не виждаш. Или които са скрити. Знаеш, че съществуват, обаче не го виждаш. Скрито е. Но ти си убеден, че съществува. Знам, че за ума това е глупост. Защото ума брои с факти. Ако няма факти и доказателства, ума казва, не е вярно. И ако с ума вярвахме, щяхме да се откажем. И ако ума определяш дали ще вярваме, той е нашия Бог в живота. Не го слушаме, не го следваме, той определя какво ще правим. И затова със сърце вярва човек, не със ум. Павел казва, дано Бог отвори очите на сърцето ви, за да го познаете. Още не се говори за това, дано Бог ви даде разбиране кой е той, дано разберете, дано осъзнаете. Не. Дано се отворят очите на сърцето ви. Т.е. дано видите със сърцата си невидимия. Ако умееш да виждаш със сърцето си невидимия, ще умееш да виждаш и решение, изходи, изцеление, освобождение, благословение, успехи, когато не се виждат. Ти ще умееш да ги виждаш. И твоето поведение и вяра ще се сформира от това, което виждаш. Ако твоето поведение се сформира от тези очи, това, което виждаш, ти ще се обесърчиш. Но ако твоето поведение се сформира от това, което вижда сърцето, ти няма да се обесърчиш. Понеже това е вяра. А вярата винаги е жива. Ако се основава върху човек, който вижда невидимия. Амин. Още една случка, освен Тома. Имаше двама ученика, които не се казва имената им, кои са. А решиха да се прибират в Емаус. Това беше тяхното родно място. След като Исус беше разпънат и умря на кръст, настъпи заплаха за учениците. Тоест, като последователи на Христос, те бяха заплашени също със смърт, затова и се бяха скрили в горница, затова и бяха заключили. Идеята на фарисеите беше не само да убият Христос, но и онези, които го следват, за да могат да се прекрати изцяло учението на Христос и спомена за Него. Тези двама ученика бяха взели решение да се приберат. Библията каза, че Христос ги срещна и вървеше заедно с тях. И ги разпитваше какво става, какво се случва. Те казаха, само ти ли си чужденец в Ерусалим и не знаеш какво се случи. И започнаха да му разказват история, но Библията каза, че той скри себе си от очите им. Тоест, не им позволи да го видят с очите, с които бяха свикнали да го гледат. Тези очи вече не им вършаха работа. Понеже ако искаш да познаваш някои истински, тези очи не ти вършат работа. Те могат да ти подведат, могат да съставят грешен образ и най-лошото е да ти помогнат да познаеш някой повърхностно, което е проблем. Следователно, Той скри себе си от тях, вървеше заедно с тях. Това, което обаче правеше, е да им говори неща, които вече беше им говорил. Също те ги знаеха, той им ги припомняше. Най-лошия плод на слепотата, когато не виждаш, е това, че забравяш това, което вече знаеш, вече си чул, вече си прочел. Просто забравяш. И колкото и важни неща да си чул, които са ключ в живота ти, колкото и истини да си чул, които ще те освободят, колкото и принципи да си чул, които ще ти направят успешен, в момента, в който ги забравиш, няма полза за тебе. И това, което се беше случило с тия двама ученика, е, че те бяха забравили. Някой ще каже, страха е виновен. Те се бяха оплашили. А страха винаги е доведен от нещо. Страха винаги е хранен от нещо. От какво беше доведен страха в тези двама учениката да се прибират и да се крият по домовете си? Дали просто бяха разочаровани, дали бяха отчаяни, дали бяха оплашени? Библията казва, че Исус преди да бъде разпънат, им каза, стойте в Ерусалим, не излизайте от Ерусалим. Но те бяха забравили това. Понеже в момента, в който си предупреден, в момента, в който е дошло слово, което да организира, промени живота ти, и ти го забравиш, ти в момента ставаш сляп. Сляп за истината, сляп за нещата, които наистина ти избавят и сляп за това, което наистина е важно в твоя живот. Обърнете внимание на това, че Исус вървя с тях колко време? Не се казва часове, казва се, че 11 км. Всъщност Емаус беше на 11 км от Ерусалим и той вървя с тях 11 км. Колкото и време да означава това, не е малко. В тези 11 км, вървейки пеша, той им говореше през цялото време. До толкова, че те започнаха да усещат по едно време, че това, което той им говори, им дава живот. Понеже, когато има страхове, когато има притеснение, когато има отчаяние, разочарование, както те бяха преживяли, объркване, тези хора, това, което започна да ги избавя, е това, което Христос почна да говори. Не правеше за тях нищо, освен да им говори. Понеже няма нищо, което да избавя така, както Словото, което излиза от Господ, което е записано в Словото и което се проповядва. 11 км отклонение от целта е причината да живее разочарованието, страха, притеснението, объркването. Като хора, които се чувстват като жертви. Те се чувстваха жертви. И причината за това беше, че бяхме с Христос. Той беше разпънат, умря на кръста. И сега, какво ще стане с нас? Той ни изостави. Ние останахме сами, ние сме жертви. Освен това, живота ни е заплашен. Ние сме жертви. До края на живота си ще се крием. Ние сме жертви. В момента, в който прогледнеш, в момента, в който те прогледнаха и познаха Христос, вече не се чувстваха като жертви. Когато човек се чувства като жертва, определено не вижда. Определено е сляп. Определено целият фокус и това, което го вълнува и интересува е самия той. Нека да ви кажа друг плод на слепотата. Това е когато толкова много си фокусира върху личната си болка, липси, притеснения и проблеми, че не виждаш какво преживяват други хора около тебе. Това е висша форма на незрялост. Няма значение човека колко успял професионално, как се държи авторитетно и как изглежда толкова достоен за възхищение. Ако този човек се фокусира върху личните си липси, проблеми и не вижда страданието на хора около себе си, това е висша форма на незрялост. Това означава, че този човек е емоционално уязвим. Лесно може да се манипулира от обстоятелства и от хора, от лъжи също най-вече. Следователно, Христос вървеше заедно с тях и не ги успокояваше. Ни им казваше, ще не се притеснявайте, всичко ще се подреди, нещата ще се променят, повярвайте ми. Както ние понякога се опитваме, вместо да изговорим слово, което да припомни това, което вече се е говорило и което е жизненно важно, ние се опитваме да успокоим, за да може душата на човека да ни слуша. Той да се фокусира върху нас. Когато успокояваш, не винаги се фокусира човек върху тебе, просто се възползва и ти се превръщаш в успокоително за него. Аз не мисля, че някой има нужда от успокоително хапче, независимо каква болест, се има. Дали Бог успокояващо, дали успокоение за душата, дали успокоение за нещо друго там, т.е. да притъпи болката, да притъпи болестта, това не е решение. И Христос каза, аз няма да бъда такова решение за вас, каквото душата ви има нужда, ще бъда истинското решение. Ще ви припомня това, което вече съм ви казал, което вече е записано в Библията. И Словото каза, че той започна да говори от пророците и отдалече, той започна да говори от нещата, които говориха, че Исус ще дойде, ще умре и ще възкръсне. В Стария Завет още в Закон. Следователно, цялото служение на Христос беше насочено да го познаят по какво? По дух. Ако го познаваш по дух, ти му принадлежиш и той ти принадлежи. Това е всъщност истински взаимоотношение, което човек трябва да има с Бога. Когато човек се фокусира върху своите лични липси, нужди и проблеми и не вижда около себе си, със сигурност няма да види, той започва да има неправилно разбиране кой е той. Всеки себецентризъм, егоизъм, който кара човек да гледа предимно към себе си и към своите си нужди, му създава абсолютно грешна представа кой е той всъщност. И ако той е лабилен емоционално, ако той е лабилен психически, ако той се бори с неща, които постоянно го опресират и прочее, това не е проблем психологически или душевен някакъв, като някакъв вид вътрешна опресия, която лесно може да бъде избегната с медикаменти или просто с психолог, или който разговаря и успокоява човека. Това, което наистина има нужда от човека, е да разбере кой е. И да разбере, че не е създаден да живее егоистично. Човек не е създаден да живее себецентрично. Адам не беше създаден да живее за себе си и за работата, която му беше поверена. Беше създаден да се посвети на Ева. Ако той се посвети на Ева, тя ще прогресира във всичко. Ако той се посвети на себе си, тя ще живее в липси. Тези липси ще я накарат да се разхожда сама, да взима решения сама, независимо от Адам, да не се интересува от мнението му, да не се интересува от това, което той мисли. Защото мислейки, че тя прави добро за себе си, решава, че това ще бъде добро и за него. Тоест, тя не ходи в място на познаване на Адам, тя ходи в място на независимост. Но независимостта винаги има корен. И корена произлиза от някой, който Бог е назначил да се грижи, а той не го прави. В случая Адам не се беше погрижил за нея. Затова тя хореше в независимост. Тя не беше създадена независима. Тя беше създадена зависима като помощник. Говоря за добра зависимост, не за тази зависимост, където не можеш да дишаш без човека. Единствената добра зависимост е към Бога. Към човек не трябва да има такава зависимост. Защото ако човека измести Бога от живота ни, човека става Бог. За нас, което не е правилно. продължаваме нататък. Религията е закона са слепи, защото не се фокусират върху познаване на Бога и върху вярата, а върху делата. Едно нещо, което много бих искал да оставя след себе си, това е че Господ, връзката ни с Бога се гради върху взаимоотношения, върху единство, не върху дела. Как да ви кажа? Колкото дела съм направил с идеята да бъда одобрен от Бога, нито едно от тях не е било нито достатъчно, нито правилно. Изгубил съм време, сили, жертвал съм се не за Бога, а съм се жертвал за това, за да бъда одобрен от Бога. Това, което наистина вярвам, е, че този, на когото принадлежиш, оформя твоята същност. Да принадлежиш не означава да казваш: Господи, аз съм Твой, защото ние постоянно го казваме, но това не е определящо дали наистина си Божий. Това, което наистина определя, е ако го кажеш, да може да застане за думите си и твой начин на живот да, наистина да покаже, че ти принадлежиш на Бога. Нека да ви дам няколко неща, които да ни фокусират правилно. Закона и религията казва, че ако вършиш определени неща, тогава принадлежиш на Бога. Ако не ги вършиш тези неща, ти не принадлежиш на Бога. В момента, в който Бог се разкри като баща, ни обърка представите за християнство. Защото много често не се замисляме ние как бихме постъпили към децата си. А трябва. Нека да ви дам пример. Аз казвам на сина си, на дъщеря си: вие ще бъдете мои деца, само ако вършите, им дам списък с закони и наредби. Как ви се струва това? Мислете, как ви се струва? Толкова е абсурдно, че ако чуем някой да го прави, ще изпадне в ужас. Същото нещо, обаче човек прилага към Бога. Как го прави? Взима Библията и казва: тук е писано какво трябва да правя. Единственият начин да имам взаимоотношение с Бога и това е да върша това, което пише тук. До тук звучи до някъде добре, защото нещо в главата ти говори: точно така е. Защо? Защото ако ти не вършиш това, което пише в Библията, това означава, че ти не принадлежиш на Бога. До тук пак звучи добре. И в един момент живота ти почва се върти около това, какво вършиш, за да докажеш, че принадлежиш на Бога. И в момента, в който вършиш неща и ти се струват недостатъчни, ти се чувстваш недостатъчен във връзката с Бога. Ти не му принадлежиш на цяло. Решаваш, че му принадлежиш някакви проценти, но не на 100%. После грешиш, съмнението се усилва, че принадлежиш на Него. Проваляш се и вече тотално си убеден, че не му принадлежиш. Как би се чувствал моето дете, ако се провали в личен план? И дойде при мен и ми каже: аз не съм твой син вече, не заслужавам. Приключваме взаимоотношенията с тебе. Аз от сега нататък се оправям сам, понеже не заслужавам да бъда с тебе. Но хора го правят към Бога, понеже не са го разпознали като баща, го разпознават като господар, пред когото постоянно се доказват, за да бъдат одобрени и харесани. Това е започнало от детството ни. Първо децата го правят към родителите си, понеже нямат връзка с родителите си и понеже нямат връзка, тези деца непрестанно изпитват липси. Когато детето няма връзка с родители, се живее в липси. И за да ги запълни тези липси, според него, това става, ако то бива одобрено, харесано от своите родители. И всички дела, които върши добри, по повтарям, добри, имат за цел то да бъде харесано, одобрено, прието, обичано. Но няма връзка. Какво е това ли? Това е религията и закона. Няма връзка. Няма връзка. Затова ви казвам, че религията е най-голямата слепота. Понеже има закон в нея. Няма взаимоотношение, има закон. И когато има закон, има слуги и господари. Щом няма взаимоотношение, няма бащи и синове. Няма дъщери и бащи. Няма. Няма връзка. Просто няма. Християнство без връзка, без взаимоотношение, без единство е нелепо, излишно, ненужно. Елисей видя слугата си, че беше оплашен. Защо? Понеже войските бяха оградили града, в който бяха, искаха да ги убият. И слугата на Елисей видя войниците и се оплаши. Това, което направи Елисей, е да се обърне към Бога, да каже: Боже, отвори му очите, за да види. Това беше правилният начин. Неправилният начин беше Елисей да отиде при него и да му каже: виж сега, не са точно така нещата. Аз виждам друго. Ти можеш ли да повярваш това, което виждам аз? Сега аз виждам Господ, виждам ангели, които ще ни избавят. Аз виждам избавление. Това по никакъв начин нямаше да премахне страха от слугата. За момент ще да го успокои. Докато пак не погледне към войските и към войниците и пак ще да се оплаши. Хората няма нужда да бъдат успокоявани или да ги убеждаваш, че всичко е наред. Имат нужда да прогледнат и да видят, че всъщност Бог е по-голям от атаките, които са устремени към тебе от врага. Че Бог контролира ситуацията, не врага. Че Бог определя крайния резултат, не врага. Това е проглеждане. Проглеждане, което се дължи първо на връзката между слугата Елисей. Тогава пророците имаха слуги, които се наричаха слуги. Но според мен функционираха като духовни синове, защото те функционираха като слуги от гледна точка на това, че помагаха в практичните неща, но като позиция имаха духовна връзка, която беше връзка на духовно предаване. Тоест, както Елисей поиска двоен дял от духа на Илия, това означава, че той поиска същото това, което беше в Илия. Поради връзката. И нямаше как да го получи, ако нямаха връзка. По същия начин, слугата на Елисей имаше връзка с него. Понеже както е започнала връзката с Илия и Елисей, така продължава с Елисей и слугата. Със същия принцип, същата дълбочина. И това, което се случи, е слугата прогледна и видя. Нещото беше убеден с думи. Елисей нещото той го беше накарал да повярва с много-много думи, факти. Не. Беше се помолил да прогледне. Това е молита, която и ние имаме за себе си. Боже, помогни ми да прогледна и да видя. Да ти видя тебе, да видя башено сърце, да видя себе си по правилен начин, после да видя братите и сестрите си в църква по правилен начин. Понеже, когато аз не виждам това, което е вътре в тях, аз съм сляп и не мога да имам истински взаимоотношения с тях. Единственият начин да има дълбоки взаимоотношения е да умееш да виждаш вътре. Но не с твоя ум и твоята душа. Защото твоя ум и твоята душа съдят, отхвърлят. Когато видят нещо неправилно в човека и те го отхвърлят. И първо Исус казва: не съдете, за да не бъдете съдени. След това казва, че ти, който съдиш и виждаш треската в братовото си око, извади гредата от своето око, и ако ти не го вземеш за себе си това слово, ти винаги ще съдиш, понеже ще смяташ, че от твоето око няма греда. Даже и съчка не виждаш. Това е погрешно разбиране и начин, по който ти се възприемаш. Това е гордост. Ти се виждаш като повече от другия, затова го съдиш. Ти се виждаш като по-правилен от него, затова го съдиш. И в момента, в който го видиш слабостта му, твоята душа казва, това е нечисто, бягай, бягай. Или пък душата ти казва, той е неправилен, ама ти се моли за него. И в момента, в който се моли за него, твоята молитва звучи като помогни му, Боже. Благодаря, че не съм като него. Разбирате ли колко е важно да виждаш това, което е вътре в човека, не с тези очи, не с тези уши да чуваш. Да не би да видиш поведение, да не би да чуеш нещо, да го изтълкуваш неправилно, да не би да се превърнеш в съдник, понеже каквото посееш, това ще пожениш. Ако посееш съд, съд получаваш. Библията казва, ще познаете истината. Истината ще направи свободни. Мисля, че Йоан 8 беше. Ще познаете истината. И тук идва момента, в който човек казва, аха, истината. Това означава, има лъжа, има истина. Аз ще разбира истината и ще бъда свободен. Не казва това Словото. Ако четете Словото, четете всичко. Библията казва, Исус казва себе си, аз съм истината. Не говори за онази истина, която трябва да разбереш, за да не бъдеш излъган. А се говори за Христос, който е истината и на който трябва да принадлежиш, за да го познаеш. Иначе няма как. Или Исус казва, ако ми нямаш мене, живееш в лъжа. Това е истината. Единствен начин да живееш в истината е да притежаваш Христос, той да притежава тебе. А не да чуеш за истината. Защото дори да чуеш истината, ти пак може да не я познаеш. Защото може да се усъмниш в нея. Да кажеш, дали наистина е така? Е, не съм сигурен. Ще разбира с време. Не говорим за тази истина, а говорим за познаване на личност. Христос, който като го познаеш, вече не можеш да живееш в лъжа. Знаете ли защо? Защото винаги имаш истината в себе си, която е коректив. Която ако дойде лъжа, истината веднага я отхвърля и ни я приема. И затова ходиш в истината. Онзи, който приема лъжата и живее в нея, я узаконява и я прави своя истина, няма Христос. Защото ако имаше Христос, Христос би разпознал вътре в него лъжата и би казал, това е лъжа. Не говоря за елементарни неща, тук говоря за лъжи, в които са животоопределящи. Тоест, Сатана влияе чрез лъжи, за да ни превърне в нещо, което не сме и да ни изпрати там, където не трябва. Имате ли търпение още? Давайте газ на печката и да може да я държим до края, за да бъдем спасени. Добре, продължаваме. Християните се фокусират върху изпълнението, а не върху познаването. Голяма грешка на нашето минало. Фокусираме се върху изпълнение на Библията, а не върху познаване на Бога. Как ви звучи това? Познато ли? Понеже си мислим, ако вършим това, което ни е заповядано, което пише в Библията, тогава ще опознаем повече Бога. Аз не съм успял по този начин. Просто не се е получило. Това не е, понеже не е начина. Ако се фокусираш върху изпълнението, не върху познаването, нека ви дам следната картина. Имате дете. Това дете, ако се фокусира върху изпълнението на това, което вие му казвате да прави, а не върху това да ви познава, Това дете ще ви вижда по погрешен начин. Как? Като господар, който слага начест върху него, изисквания, тормози го и всичко това е несправедливо. Затова децата, които нямат връзка и взаимоотношение и познаване на своите родители, тези деца са в бунт, реален бунт срещу това, което родителите изискват от тях. Разбираш ли за кого говори? Или аз, ако се фокусирам върху изпълнение на това, което пише в Библията, а не върху взаимоотношение с Бога, аз ще се почувствам по същия начин. Че Библията изисква от мене неща, които не мога да направя. Толкова съм ми твърдо, не толкова съм и просто не е за мене. Другите пък неща не ги разбирам, защото трябва да ги правя. Защо? После пък, ако разбира, че нещо е важно и трябва да се направи, аз се чувствам толкова слаб, толкова недъгъв да го направя и просто казвам и не мога. И ако успея все пак да направя нещо, това ще ме накара да се почувствам много добре. Толкова добре, че ще погледна отгоре хората, които според мен не правят нищо. Или иначе казано, ако се фокусирам върху изпълнението на нещата, да дойде комплекси за малоценност и да дойде гордост, няма да е трудно. Но ако се фокусирам върху познаването, тогава онзи, на когото познава, онзи, когото познаваш и на когото принадлежиш, неговите дела стават твои. И ги вършиш без да се напълваш. Как ви звучи това? Тоест, ако се фокусираш върху познаването, наистина нещата стават по-лесни. Исус каза, моето бреме, моето иго е леко. Защото аз какво правя? Каквото съм чул от Отец, го правя. Обаче защо го правя? Заради това, че сме едно. Така се моли Христос. Нека и те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Библейската дума за взаимоотношение е единство. Няма друго истинско разбиране за взаимоотношение в Библията, освен единство. Исус казва, както нека да имат взаимоотношение помежду си, както ние имаме взаимоотношение с тебе. Тоест, нека да бъдат те едно, както ние сме едно. И тогава, поради връзката, това, което правиш, излиза не от твоето напъване, напрягане да направиш нещо, а излиза от твоето различно естество. Исус провокира своите ученици и всички нас после, които четеме Библията, като каза и по-големи знамения и чудеса от мене ще вършите. Това е абсурдно, абсурдно, защото е неизпълнимо от една страна, от друга страна звучи като насърчение към някой, който никога няма да достигне до там, но и хубаво да вярва. Хубаво да се надява. Но всъщност това, което имаше предвид Исус, ако вие и аз сме едно, имаме взаимоотношение на единство, във времето ще правите неща по-големи от тия, които извърших на земята. Защото знамението не се сравнява с друго знамение и да кажем, ей, това е по-голямо. А Христос искаше да им каже, аз ще бъда по-голям във вас. Поради връзката, поради познаването, поради единството, аз ще бъда по-голям във вас. Ще преобладавам, ще бъда всичко за вас. Един ден ще стана всичко за вас. И тогава това, което ще вършите, отново чрез мене. Но ще бъде по-голямо, понеже аз ще бъда по-голям във вас. Амин. Законът работи, когато няма връзка. Благодатта функционира на база взаимоотношение или пак повтарям библейската дума за взаимоотношение и единство. И вместо човек да се съсредоточи върху това да запази връзката, той се фокусира върху плодовете. Вместо да се фокусира да стои на лозата Христос, да бъде там, той се фокусира върху плода. Защо? Понеже си мисли, човека, ако имам плод, значи съм истински. Това, че съм свързан, не ми е достатъчно. Искам плод, за да се види, защото свързването звучи... Абе, не се вижда много. Обаче, виж плода отдалече. Виж плода говори колко съм истински. И човек, душата му изпитва нужда от резултати, за да може да докаже колко е истински. И когато няма тия резултати, тия плодове, Сатана идва и ти казва, абе ти, що се правиш на християнин? Защо още се заблуждаваш, че си истински християнин? Ти си много посредствен. И обаче ние не го чуваме като Сатана този глас, а като нашия глас, който ни казва истината и ни помага да се осъзнаем. Не ни помага да се осъзнаем, помага ни да изпитваме комплекси за малоценност, вина, срам и да се самоунищожим. Това е истината. И Сатана стои за всичко това. Стой свързан на лозата и се фокусирай върху връзката си и пази връзката си. Тези, които са на лозата, какво казва в Йоан? Които са на лозата, Отец ги очистя, очиства ги, за да дават повече плод. Единственото условие да бъдеш очистен и да бъдеш на лозата, никъде не се казва, тези пръчки, които са на лозата и изглеждат по-благонадежни, тях очиства. Не, казва се, че всички, които са на лозата, биват изчистени, т.е. преживяват неща, случват се неща с нас, които ни променят, водят ни до място на покаяние, водят ни до място на осъзнаване, водят ни до място да се виждаме по правилния начин. По всякакъв начин, ситуация, Бог използва абсолютно всичко и всеки, който пожелае, да ни послужи, за да видим правилно. И чрез всичко това ние биваме очистени. Защо? За да даваме повече плод. Ето ви принципа. Вместо аз да се съсредоточа върху плода, за да го има, защото аз имам нужда да го има, аз се съсредоточавам върху връзката си и това да бъда в лозата, свързан на лозата, тогава Господ прилага едно дело, което се нарича очистване, което няма за цел да те смачка, унищожи, те накара да се почувстваш гадно и нищо, но има за цел да донесе това да даваш повече плод. Ако дадеш плод чрез очистване, което Отец е направил, чрез Святия Дух, ти имаш плод. Ако се фокусираш върху това да даваш плод и да си го измисляш какви добри дела да правиш, наричайки, че или по-скоро набеждавайки, че Христос ти е накарал да ги вършиш, липсата на достатъчно плодове винаги мачка и комплексира. Или иначе казано, ако се фокусира върху резултатите, които сам си сътворяваш, винаги ще ходиш в липси. Ако се фокусира върху свързването и позволиш да бъдеш очистен, обрязан, изрязан, тогава всичко се променя. И плода идва. Плода не е ли от Бога и за Него? Не е ли от Него и за Него? Защо си мислим, че е за нас? Ако плода в живота ти и резултатите в живота ти ги търси, за да се чувстваш добре, те не са за Бога, те са за тебе. Ако са за Него, тогава всичко е наред. Няма опресия, която сами слагаме върху себе си. Просто няма тая опресия. Законът бе обявен за недостатъчен, защото Бог искаше взаимоотношения с хората, а не жертви. Жертвите не създаваха взаимоотношения, а опрощение. И Бог каза, добре, хора са опростени, обаче аз искам да имам връзка с тях. И за целта ще изпратя сина си, за да може той да се превърне в път между хората и между мене. За да мога да имам взаимоотношения с тях. И всъщност, когато дойде благодата, благодата е послание на взаимоотношенията, а религията и закона са нещо, което убиват взаимоотношенията. И затова в Библията се казва, че Господ казва, милост искам, а не жертви. Тоест, тези жертви могат да опростят грях, могат, но не те променят. Но ако имаш милост, това означава, че ти си променил. Понеже милостта е нещо, което е основа на взаимоотношенията. Ако даваш милост на хората около себе си, които не заслужават милост, това сееш и това жени за себе си. Посяваш милост, жениш милост за себе си. Тоест ти получаваш милост. Много хора се притесняват от това и се възмущават, че хора не слагат милост върху тях. Но нека да ви кажа нещо. Ако ти си посял милост, милост със сигурност ще поженеш. Със сигурност. Имате ли още време? Търпение? Време има. Търпението е важно. Продължаваме нататък. Единственият проблем, когато не показваш милост, е, че нямаш връзка. Ако имаш истинска връзка, взаимоотношение, единство с този човек, никой не би го съдил. Следователно, съд върху човека, от човека към човека, идва, когато няма връзка. И всички се фокусират върху съдението. О, голям проблем. Не, дайте да видим корена. Защо е дошло съдението? Защо е дошло осъждането? Дайте да видим каква е липсата в основата, каква е липсата. И пак казвам, ако има взаимоотношение, не може да има съдене. Затова Бог, когато има взаимоотношение с нас, не ни съди. За да ни научи да не съдим. Защото ако Той ни съди, тогава ние почваме да съдим другите. Просто подражаваме. Исус казва, аз не дойдох да осъди. Когато изявяваш милост, не съдиш. Изявяваш Божието сърце. Такова, каквото го познаваш. И доколкото го познаваш. Чрез вяра в Господа ние проглеждаме. Виждаме въз основа на вярата си в Бога, ние кои сме, пак повтарям, казах го в началото, и после виждаме правилно хората около нас. Много важен момент. Но минаваме през един момент, който се нарича себе опознаване и влизане в правилна идентичност. Човек е склонен поради липс на идентичност, да влиза в неща, в определени групи от хора, групи по интереси, по хобита, да става част от Facebook групи и подобни неща, понеже изпитва нужда да придобие идентичност и по този начин да покаже, че той какво харесва, какво желая. И си мисли, че това е неговата идентичност, това, което харесва, това, което има нужда, това, което има. И си мисля, това съм аз. Странно, но много се променят нещата. След време човека разбира, че той вече не му харесва това. Не му харесва да бъде част от определено нещо. После не му харесва това, което е той. И започва се бори с едно състояние, което се нарича липсна идентичност. Но за да се прикрие цялото това объркване, понеже ако се разкрие, говори за това, че човека не става, отново човека започва да харесва неща, да прави неща, да мисли, че е нещо, за да може да скрие своята липсна идентичност. След време това пак му омръзва, това пак избледнява, хваща се с трето, четвърто, пето, десето. И накрая човек, който е разумен и се интересува от своя личен успех, вътрешен успех, се замисли и казва, аз имам проблем. Аз имам проблем. Много малко хора достигат до това, до този момент, в който осъзнава, че имат проблем. Говоря за хора от света. И също и за хора от църквата. Не защото хората от църквата имат в себе си подобен проблем, а защото поради липса на това да знаят кои са те, действат като нещо, което не са те. Или като някой, който не са те. И ако ти се опитваш да ги опознаеш тези хора, ти си изумен от това, че всъщност как да опознаеш нещо, което не знаеш, някой, който не знаеш кой е и самия той не знае кой е. Искам да ви дам един принцип, по който наистина можем да виждаме И това, което направи Христос за двамата ученици, които отиват към Емаус, той им припомни словото, което са чули вече. Ако след време имате проблем с това да видите правилно човек и си пуснете това поучение, да го чуете отново или си видите записките, много неща ще се променят. Но ако го забравите, всичко ще бъде както по-старо. Ще осъждаме хората, ще ги прецелиме по действията. Знаете ли, че когато видите човек, който има липса на идентичност, той не трябва да бъде обект на отхвърляне, а обект на милост. Понеже, когато има липса на идентичност, то човек в момента се нуждае от милост, не от отхвърляне. И ако той е направил грешки, провали, е паднал и какво ли не е там да направи, и вие кажете, той просто не е качествен човек. И не видите, че има липса на идентичност в този човек, това означава, че вие ще го осъдите и ще го отхвърлите. Но когато погледнем към него правилно и видим липса на идентичност, объркване. Когато има липса на идентичност, има объркване. Тогава започваме да виждаме човека правилно. И си спомняме едно нещо, че и ние бяхме така. Това много помага. Да не забравяш какъв си бил и къде си тръгнал. Поръчките, нека се върнем на очистването, си казва, че земеделеца я очиства и тази пръчка дава плод. Единствения начин тази пръчка да даде плод, казвал съм го и друг път, е да бъде свързана, за да може соковите, които са от корена, минават през стеблото на лозата, отиват до пръчките, един и същи сок и още сокът да стига до края на пръчките. Това е много важно. Много важен момент. Така че насърчавам ви, фокусирайте се върху духовното свързване с Словото, с Господ, с духовния дом, духовно бащинство. И всичко останало ще даде плод в живота ви. Тоест всичко останало ще ви се прибави. Така казва Словото. Защото търси на Божието царство е това да потърсиш това, което е Божие, при да си потърси от това, което е твое. Да не търсиш своето, т.е. Да си свързан, според мен, е ключа. Никога няма религията да ти каже това. Религията ще ти каже, а не, ти ще злоупотребиш. Защо? Защото ще си свързан и нищо няма правиш. Ще станеш нехаен, безотговорен. Следователно, ще си свързан и ще чакаш да даваш плодове. Е така с чакане става, с чакане казва религията. Трябва да правиш неща. Нека да ви дам един пример. Или по-скоро се опитам да направя един погрешен прочит на Йоан, специално за лозата. И така, който е свързан с лозата, а може да не си го записвате, защото го няма в Библията, който е свързан с лозата, и освен това, изпълнява определени нареждания и заповеди, той ще получи плод. Дадах ви един различен, погрешен прочит. Много е важно как четеме Библията. Тоест, как четем по един и същи начин, мислим по различен. И по този начин разбираме Словото по различен начин. Добавяме неща. И религията казва точно така е. Трябва да направиш нещо, за да имаш плод. Не можеш така да стоиш. Хората не могат да разбират, че има два вида задаване на плод. Едното е, един е чрез стоени на лозата и свързване с благодатта. Нашата битка не е да даваме плодове, а да останем свързани с неща, които ни пречат, с мисли, които ни пречат, с обвинения, с гледане по плът. Гледаме по плът и казваме, не мога да остана с човек, който е пълен със слабости. Няма да остана свързан. Отивам някъде друга, търся по-съвършен. Гледаш по плът. Всички тези неща са на база на това, че ти имаш погрешно разбиране за плодовете. И когато погледнеш на себе си и не видиш достатъчно плодове в живота си, ти казваш: на погрешната лоза съм. Отивам се свързан другаде. Всеки живот, всеки човек, който е фокусиран върху резултати, се проваля страшно лесно. Поне се манипулира лесно. Емоционално се манипулира страшно лесно. Няма нужда от големите лъжи на Сатана, за да падне. Елементарните лъжи идват. Като, например, нямаш плодове, значи си некачествен. Значи на неправилното място, в неправилния град, в неправилната страна, в неправилната църква, бяга там. И толкова лесно се манипулираш емоционално, по простата причина, че гледаш на плодове, на резултати и според тебе те определят колко си качествен. Истинското качество идва от свързването. Защото плода идва от свързването, но не идва преди обрязването. Първо се казва преди да даде плод, трябва да се изрежда, за да даде повече плод. Това е тайната. Евреите заложиха на това, че те са обрязани, а други са необрязани неверници. Слагаха презрение дори в ранната църква върху тия, които бяха езичници. Мислеха, че Христос е дошъл само за тях. Той си е за тях, за другите не. И когато Павел започна да служи на езичниците, те не го приеха. Той трябваше да дойде сред тях, да разкаже какво прави Господ, за да могат да приемат и повярват, че Господ е Господ и на езичниците. Представете се до каква степен тия хора са се фокусирали върху тях, че Исус е само за тях. После започнаха да проповядват и обрязването. Значи ти си езичник, повярвал си, идва и тук обрязване. Защо? Защото по този начин доказваш, че си като нас. Идва Павел и каза: не е така. Защото реално каква полза от обрязването, ако сърцето ти не е обрязано? Обрязването на сърцето е много по-важно от външното обрязване и причината защо е: много неща във външното можеш да промениш и да се останеш вътре същия. А идеята на вярата не е това. Затова е важно обрязване на сърцето. И тия, които не позволяват да бъдат обрязани в сърцата си, тези хора се самоизмъчват с това, че очакват да има резултати в живота им, но никога няма достатъчно. Винаги ходят в срам и комплекси, а често срама и комплекси се прикрива с гордост и поведение, което е арогантно, нахака, пълно с голямо знание и големи думи, за да се скрият липсите. И когато говорим, че вярата е взаимоотношение, взаимоотношенията са единство всъщност. Как ще разбереш това, ако възприемаш и се опитваш да вярваш с ума си? Няма как. Вярва се със сърцето. Затова, ако искаш да повярвате, да приемете неща и ви е страшно трудно, понеже ума почва да блокира, това е добре. Аз съм казал, като блокира ума, продължавам с вяра, защото е време за вяра. Взаимоотношенията с Бога струват повече от делата. А тези дела, които произхождат от взаимоотношения с Бога, те са безценни. Те са безценни. Няма цена. Не можеш да ги квалифицираш в малки и големи. Те са всички еднакво стойностни. Но ако вършим дела без Господ от нас, делата винаги имат категории. Имат размер. Малко дело, голямо дело, свръхголямо дело. И който е способен да върши свръхголеми дела, да прави повече, той е по-духовен от другия. Но не е така. Понеже вярата е взаимоотношение. това бих искал да оставя след себе си. Хората да разбират, че ако има взаимоотношение с Бога, не онези, които религията ни караше да имаме, а онези истински, където сина, когато види баща си, че се прибира, света му става различен. Ако е плакал детето преди това, ако му е било скучно или имало липси, за него се връща не просто бащата, връща се всичко, от което той има нужда. Ако говоря за вярата си и си позволя да ви кажа какво трябва да направите, за да бъдете добри християни. Много от вас ще го направят. Но липсите и неудовлетворението ще остане. Това означава, каквото и да си направил, ако това не те е променило, не те е възрастило, било е напразно. Нищо, че е било добро дело. Но когато ви говоря за взаимоотношение с Бога и ви разкривам как аз го познавам, и ако вие го пожелаете, покупнете и го живеете по същия начин, тогава живота ви, мисленето ви, всичко ще бъде различно. И много от вашите молитви за решение на проблеми ще изчезнат. И причината ще бъде, защото вие ще покриете с вяра вашите нужди. Ако покрием с вяра нуждите си, ние не се молим Бог да ги разреши, а благодарим, че вече са разрешени. Има разлика, нали? Край на закона. Той просто не работи. Край на религията, тя просто не работи. Тя превръща хората в роботи. Да изпълняват определени неща, определена функция, но отвътре са празни. Пълни с липси. Празни от към Господ, пълни с липси, защото когато няма Бог, винаги има липси. И това е много трагично. Просто, ако говорим за човек, който би трябвало да живее в закона, аз трябва да водя първенството от вас. Защото аз от 5 годишна съм израснал в църква и би трябвало да съм най-много попил от закона. Защото много лесно се инвестира в дете. Той е като гъба. Но когато пораснах отвътре, осъзнах, че закона, който съм видял, не е Бог. И ако закона стане мой Бог, то тогава аз нямам взаимоотношение с Бога и не му принадлежи, нито той на мене. И когато открих Бог като баща, сега казах вече мога да принадлежа на него. Защото баща и син са напълно нормални взаимоотношения. Напълно истински. Допустими, приложими, разбираеми. Трудно да се разбере от хора, които са нямали бащи, качествени в живота си, които да функционират като бащи. Но Господ идва и изцелява това. Изцелява миналото, липсите, нуждите, запълва ги по съвсем различен начин, открива себе си. Не разбираем. Понеже ума иска да разбере. И Бог за това почва се открива. Чрез Словото, чрез истини, които ни освобождават, чрез взаимоотношения, които ни изпълват. И ние си променяме мисленето, усещането, всичко. Затова ви казвам. Просто закона не работи. Когато отнемеш закона на някой, не го правиш беззаконник. Превръщаш го в свободен. Който избира да върши неща не поради закон, а понеже са част от него, част от естеството му. Защото самият той принадлежи на Господ. Тогава той не изпълнява закони, а той просто живее Словото, защото за него няма друг живот, при кого друг да отидем. Толкова съм се напъвал в миналото да бъда по-добър, по-свободен, по-за примерчик. Толкова съм се напъвал, че един ден толкова е силно разочарованието от това, което не си направил, не си успял. Толкова е силно неудовлетворението, че ти идва да се откажеш. И знам, че много хора се отказали от вярата точно поради това. Ние сме мислили, че са слаби, но те са били повредени от религията. Религията поврежда. И ни трябва да се молим за тези хора и да им показваме Христос с грижа, с посвещение, защото те имат нужда да видят Христос по нов начин, да го опознаят истински. Защото преди не са го познавали истински. Затова се отказваме. Ново време, ново начало, ново разбиране, нови взаимоотношения. Това е вярата по нов начин. Тя не е нова, не е различна от това, което пише в Библията. Просто няма човешките елементи в нея, които я повреждат. Това е. Цялата идея на Господ е да примахне човешките елементи, които са пречели да живеем истински и да вярваме истински. И всичко е наред. Когато махнеш това, което пречи, нещата се променят. Съгласен ли си с това? Вместо да се опитваме да постигнем неща, махаме това, което пречи и ние се променяме, става по-лесно. Когато махнеш това, което забавя движението, движението става нормално. Понякога ни е трудно да вървиме, изморително е, махни гравитацията и всичко ще бъде наред. Ако гравитацията ти е проблема в момента, за умората и за всичко това, говоря образно, това означава, че има много неща в живота ни, които ни изморяват и подобна гравитацията работят против нас, не за нас. Това беше, или това е, което исках да ви споделя, което ми е в сърцето, което вярвам, че ще го разберете и ще го вземете като ресурс, което добре обяснява това, което според мен е вярата. Разбира се, нямам всичките думи правилни, не мога всичко за час да кажа, затова не спираме да говорим за това, което Бог прави по своя автентичен начин. Амин. Добре, хора. Още веднъж благодаря ви за това, че сме заедно, че дойдохте на събранието. За тия, които слушат, благодаря ви, че отделихте от времето си, за да слушате. Понеже този глад за слушане на това слово е ключа. Е нещото, което ще отключи живота ви в съвсем правилна посока. Амин. Бъдете благословени.